Jamen, velkommen til ministeren til det her samråd. Og der er ikke... er der nogen kommet nogen på Teams? Nej, det er der ikke. Og det samråd har en vej her en time. Og jeg vil give ord til Søren Espersen for at uddybe spørgsmålet. Værsgo.
Ja, tak. Og tak fordi ministeren giver møde. Ikke gider møde, men giver møde. Det her, synes jeg, i høj grad drejer sig om tillid til vores institutioner og vores myndigheder, om, som i og for sig de to ting er det bærende elementer i demokratiet og i retsstaten, at vi har tillid til vores institutioner i retssystemet, i det civile og i auditørkorpset, i det militære. Og vi er alle sammen enige om, selvfølgelig, det ved jeg omkring det her bord, at overtrædelser af forskellige paragrafer, straffeloven, militære straffelov, skal straffes. Men vi har at gøre med en virksomhed på knap 19.000 fastansatte. Hvis vi leger et hjemmeværn oveni, så er der omkring 65.000 mand i det her system, så det er en pænt stor dansk virksomhed. Så selvfølgelig sker der overtrædelser. Det vil der ske. Det, vi harcelerer over, og jeg harcelerer over, det er de ord, der bliver anvendt fra forsvarsministeren, som er bekymrende. Det første spørgsmål kender ministeren om, om hun har tillid til forsvarschef og til forsvarets øvrige officerer. Det er svært for mig at acceptere, at en forsvarsminister kan bruge ordet om sit eget system, som at det er gennemrådent. Vi taler her om mange hundrede officerer, som på den måde mistænkeliggøres. Ministeren vil også, citat, rydde op i svindel, magtmisbrug og rådenskab osv. Og så i øvrigt det her med, hvis forsvarschefen forsvinder, så kommer der bare nogle andre op. Det er uholdbart, synes jeg, at der er sådan et forhold mellem minister, ministerium og forsvarets ledelse, som vi nu alle sammen har til huse det samme sted. Det skete for et par år siden. Og det har også været udmærket, men det har måske også sin... Det er måske også betænkeligt på den måde. Det er en anden historie, den tror jeg, vi skal tage en anden gang. Men udover at det svækker den almindelige tillid til det hele danske officerskorps, så er det også noget, som egentlig sænker respekten hos den menige soldat, som på en eller anden måde får indtryk af, at hans befalingsmænd og officerer, de er ikke korrupte, men de er nepotister. Og de er foretagsomme, når det drejer sig om andre folks penge. Så den usikkerhed, synes jeg, skal væk, og derfor vi har stillet spørgsmålene. Jeg og Carsten Lauritsen og Nasser Carter og Niels Flemming, for at få en forklaring på de her meget, meget stærke ord, der bliver brugt om forsvaret generelt. Så det var lige min indledning. Tak.
Tak. Så vil jeg give ordet til ministeren. Værsgo.
Ja, tak for det. Jeg vil gerne starte med at takke for indkaldelsen til samrådet her i dag. Jeg værdsætter altid muligheden for at komme her i Forsvarsudvalget, og det gælder ikke mindst, når jeg dermed får lejligheden til at redegøre for de initiativer, som jeg har iværksat for at rydde op i svindel og magtmisbrug på Forsvarsministeriets område. Jeg håber og tror på, at vi alle har en interesse i at få hånd om de desværre gentagende dårlige sager. Derfor har jeg set frem til at kunne drøfte initiativerne, som jeg har iværksat med Forsvarsudvalget her i dag. Lad mig indledningsvis sige, at Forsvarsministeriet med de tilhørende styrelser er en helt igennem fantastisk organisation. Det engagement, som de ansatte udviser, har jeg den største respekt for. Jeg mener også, at vi på Forsvarsministeriets område finder nogle af de dygtigste og mest dedikerede medarbejdere og chefer. Siden min tiltrædelse som forsvarsminister for et år siden, har jeg prioriteret at komme rundt i alle dele af forsvaret. På mine ture rundt i landet og på min missionsbesøg ude i verden, forsvarsudvalget inviterede jeg med på besøg i Estland, er min respekt for forsvarets medarbejdere og chefer kun vokset. Det er mit klare indtryk, at det danske forsvar har en utrolig høj militær faglighed, kompetence og samarbejdsevne, som er bredt anerkendt internationalt. Det er noget, jeg gang på gang hører stor ros for, når jeg mødes med mine udenlandske kolleger. Og jeg oplevede det selv på nærmeste hold den nat i januar måned i Irak. Her var både chefernes agerende og håndtering samt militærfaglig rådgivning Men selvom Forsvarsministeriets område er en særlig organisation med helt unikke kompetencer, så gælder de helt samme regler og retningslinjer for offentlig administration på ministerområdet som for alle øvrige statslige institutioner. Ligesom strafbare handlinger selv sagt skal forfølges, hvis de foregår på Forsvarsministeriets område, ligesom de skal det alle andre steder i samfundet. Ikke desto mindre har vi de seneste år set flere dårlige sager på Forsvarsministeriets område om netop svindel og magtmisbrug. Jeg behøver nok ikke gå nærmere ind i sagerne ved Ejendomsstyrelsen, hvor to tidligere medarbejdere blev tiltalt, og et antal, større antal medarbejdere er anmeldt for bedrageri og bestikkelse, og nu efterforskes af SØIK. Og jeg kan jo også nævne sagen om den tidligere chef for hærstaben, en sag, der jo nu er anket, men som i byretten blev dømt for embedsmisbrug for at hjælpe sin hustrus karriere. Og i medierne har også været sager om misbrug af kreditkort, manglende viderebringelse af oplysninger og rekvirering af eget firma til facility management været nævnt. Det efterlader forsvaret med store skår i tilliden, og det har betydning for forsvarets generelle omdømme. Derfor skal der reageres på det, og det mener jeg, at jeg har et politisk ansvar for. Det vil være et ansvar for den siddende forsvarsminister, uanset om at hovedparten af forseelserne er foregået forud for min tid som minister. Når jeg lægger så stort vægt på at få taget hånd om de alt for mange dårlige sager, så sker det ikke mindst i respekt for de tusindvis af dygtige og dedikerede medarbejdere og chefer i forsvaret. Alle dem, som hver eneste dag passer deres arbejde og ikke kunne drømme om at misbruge deres beføjelser. Og derfor iværksatte jeg den 6. juni i år i samarbejde med forsvarschefen. En lang række tiltag, der målrettet adresserer udfordringerne med svindel og magtmisbrug. Tiltagene handler blandt andet om styrket ledelsesansvar, om uddannelse i offentlig administration, om markant øget økonomisk kontrol, en omorganisering af Ejendomsstyrelsen, en styrket whistleblowerordning og chefbemandingssystemet. I den forbindelse vil jeg gerne understrege, at det er min helt klare opfattelse, at der hos forsvarets øverste ledelse både er en erkendelse af behovet for at få ryddet op og et reelt ønske om, at det faktisk sker. Det er også mit klare indtryk, at der er opbakning og forståelse for, at hvis det skal lykkes, så skal vi løfte i flok. Hvis vi så vender os mere konkret mod mine udtalelser om de seneste års mange sager om svindel og magtmisbrug på Forsvarsministeriets område, så er den præmis, jeg ofte skal forholde mig til, at der må være tale om en kultur i forsvaret. Det mener jeg ikke er rimeligt at sige, for som jeg svarede i et interview til Avisen Danmark den 12. maj i år på netop spørgsmålet, er det kulturen, der er råden, og nu citerer jeg mig selv, det oplever jeg overhovedet ikke, at den er. Tværtimod oplever jeg tusindvis af mennesker, der går dybt dedikeret på arbejde. Citat slut. Og som det fremgår i mit interview med Politiken den 24. maj i år, så, jeg citerer, afviser Trine Bramsen, at der er tale om en råden kultur i forsvaret. Og citatet fra mig selv, de her svindelsager og nepotismesagen skal sættes ind i den kontekst, at der er så mange tusind dygtige og dedikerede ansatte i forsvaret, der udfører deres arbejde så flot og på bedste vis. Og endelig, som jeg har sagt i radioprogrammet Genstart den 29. maj 2020, og nu citerer jeg igen, hvis jeg gik ind og sagde, at det her er en kultur i forsvaret, så vil jeg stemple samtlige 20.000 ansatte og yderligere 20.000 frivillige. Det vil være 40.000 mennesker, jeg sagde, I er bedre af en dårlig kultur, og det mener jeg ikke, de er. Og til spørgsmålet i samme program, om, hvor jeg bliver spurgt, om vi ikke kan blive enige om, at der er en rådden kultur i toppen af forsvaret, så svarer jeg, citat, det har jeg ikke belæg for at sige. Jeg synes, vi har fået peget på nogle eksempler, hvor det er dybt problematisk, den ledelse, der er foregået. Men det, der er måske 1.000 ledere i forsvaret. Skal vi sige, at det er alle dem, der er rådne? Det synes jeg ikke, jeg kan være bekendt over for dem. Citat slut. Så for her afslutningsvis at svare helt kort og klart på spørgsmålet, på samrådsspørgsmålet. Nej, jeg betragter ikke forsvaret og mit ministerium som gennemsyret rådenskab. Tværtimod har jeg igen og igen afvist, at dette skulle gøre sig gældende. Og ja, jeg har meget stor tillid til forsvarschefen og forsvarets ledelse. Jeg oplever, at der er et stort og oprigtigt ønske fra deres side om, at vi i fællesskab får ryddet op og sat en stopper for de mange dårlige sager. Som jeg også sagde, da jeg lancerede tiltagene til bekæmpelse af svindel og magtmisbrug på Forsvarsministeriets område, så har jeg den største respekt for de tusindvis af medarbejdere og chefer i Forsvaret, der hver dag står op for danskernes tryghed og sikkerhed. I respekt for deres arbejde skal der være tillid til det danske forsvar. Sager om svindel og magtmisbrug er både uacceptable, men står også i vejen for tilliden til det øvrige forsvar, og det er derfor, der skal ryddes op. Hele det danske forsvar kommer til at skulle stå sammen om denne opgave, både chefer og medarbejdere. Og jeg håber, at Folketinget også bakker op. Tak for ordet.
Tak til ministeren. Så har vi nogle spørgere. Og den første, det er Niels Flemming Hansen.
Ja, mange tak for minister, og tak fordi vi kunne få et samråd i dag. I samme artikel, som ministeren beskriver i Avisen Danmark, jeg tror, jeg læste den i Fredericia Dagblad, det er sådan lidt mere hjemligt hos mig, der beskriver ministeren blandt andet udtryk fra en leder om, at man var vist gået hen og blevet lidt sniblind. Og der er jo et... Altså organisationen og opgør med det, som ministeren kaldte misforstået beskyttelse. Jeg anerkender jo meget, at ministeren har en baggrund som konsulent, og når man så kigger ind i ministeriet på ledelsesgangene, mener ministeren så, at den oprydning, som der indtil videre foregået, har været nok og stor nok? Mener ministeren, at hun får den støtte, hun skal have fra sit ministerium? Og i så fald, at ministeren ikke er enig i det, eller ikke mener det, kan vi så få en eller anden form for tidsramme på, hvornår ministeren mener, at nu er ministeriet i det gear, det skal være, for at kunne betjene alle de her rigtig, rigtig dygtige medarbejdere og helte, vi har i det danske forsvar.
Tak for det. Så er det Carsten Laursen.
Tak for det, og tak for besvarelsen, minister. Og der blev selvfølgelig hævet nogle citater frem, og derfor synes jeg også, det er berettiget at tage nogle andre citater frem, fordi jeg er egentlig noget chokeret over den måde, forsvarsministeren taler omkring ledere og ansatte i Forsvarsministeriet på. Fordi det er jo rigtigt, at de citater, ministeren har givet udtryk for, at det er sagt, men der er også sagt en række andre ting. Og henviser blandt andet til det interview, ministeren har givet i genstart med journalisten Knud Brix, hvor... ministeren bliver spurgt, hvorfor fyrer man så ikke forsvarschefen? Og ministerens svar jo er, at dem, der er neden under, der, det vil ikke få problemet til at forsvinde. Og jeg er i hvert fald efterladt med det indtryk, minister. Og så kan du være helt forkert med det indtryk, at ministeren dermed giver udtryk for, at der er et ledelsesmæssigt kulturelt problem i forsvarets øverste top. Og hvis ministeren mener det mener jeg ikke, der er grundlag for, så skal ministeren jo agere på det. Så det er sådan en opfordring. Så mit spørgsmål så, hvis forsvarsministeren skal definere det problem, hun mener, der er i forsvaret, med sine egne ord og omfanget af det, hvad er det så? Hvor stort et problem er der med folk, der ikke overholder regler, med nogen, der svindler? Hvor stort er problemet egentlig? Det vil være meget interessant at høre ministerens syn på det. Tak.
Tak for det. Så lader vi ministeren svare.
Ja, først til Carsten Laursen. Hvad folk sidder efterladt med indtryk, det kan jeg jo ikke sådan, det er jo individuelt, det må man jo, altså jeg kan redegøre for, hvad jeg siger. Jeg synes, jeg har gjort ret klart, at jeg ikke mener, at der er tale om hverken et kulturproblem eller gennemsyrende rådenskab. Jeg har præcis sagt det modsatte og gået imod den præmis, som journalister har opstillet. Det har gjort i samtlige tre interviews. I forhold til det citat, som Carsten Laursen henviser til, så har jeg lige taget det med, fordi så kan vi læse det op. Det er lidt lettere at forholde sig til, i stedet for, hvad det er for et indtryk, man har. Så nu læser jeg det lige op. Jeg bliver spurgt af journalisten, om jeg har tillid til forsvarschefen, og om jeg har sagt det til ham. Jeg svarer, og jeg citerer, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, hvad min holdning er til det. Jeg kan godt høre, hvor du vil hen. Væk med ham. Nogle nye. Ja, der er sådan set masser, der har foreslået mig det. Jeg skulle have fyret mange chefer mange gange, men problemet er, at så har vi jo de næste chefer. Det bliver jo det bedre af det. Det tvivler jeg sådan set på, så derfor vil jeg hellere have, at dem, der er øverste ansvarlige chef for forsvaret, og som jeg i øvrigt har stor, stor tillid til, er med til at rydde op i det her. Og det handler jo om, at jeg synes ikke, man kan pege fingeren hen på en og sige, at det er den der er problemet. Tværtimod, så har der, altså de sager, som det henvises til, ligger jo på mange forskellige. Det ligger jo ikke bare i forsvarskommandoen, det ligger ikke bare i forsvarsministeriet, men der er et ledelsesmæssigt ansvar her, som jeg gerne vil have styrket. Og det er min analyse af de her sager, at hvis eksempelvis kompetencerne inden for offentlig administration, hvis der var et stærkere fagligt miljø omkring det, så tror jeg, vi kunne have undgået nogle af de her sager. Dermed ikke sagt, at der ikke er et højt niveau, når det handler om offentlig administration, men der er jo over de seneste år blevet skåret ned, eksempelvis på uddannelsen, på netop det, der handler om offentlig forvaltning. Så derfor synes jeg, at når man kommer ud og er hamrende dygtig til at varetage de militære opgaver, man bliver placeret bag et skrivebord, skal leve op til Rigsrevisionens praksis, man skal leve op til forvaltningsretslige principper, så synes jeg faktisk, det er helt rimeligt, at vi tilbyder, at man får styrket sine kompetencer. Og jeg mener også, at det er væsentligt, at alle er en del af det. Det tror jeg kan være en del, fordi det er jo kun et initiativ af flere, kan være en del af løsningen her. Så spørger Niels Flemming, om oprydningen indtil nu har været god nok. Og der tror jeg, der deler både jeg og forsvarschefen, altså de her initiativer kommer jo fra os sammen. Det er ikke nogen, jeg har sat ind med. De kommer fra os sammen. Altså vi deler analysen af, at det her det bliver et langt sejt træk. Det har vi også sagt til medarbejderne i den kommunikation, vi har haft. Vi har kommunikeret med ud til alle medarbejdere på Forsvarsministeriets område, at det her det bliver et sejt træk. Så derfor tror jeg desværre heller ikke, at vi er mål med det her. Det er jo en kæmpe, kæmpe organisation, med tusindvis af indkøb, 100.000vis af indkøb, mennesker, der kommer med hver deres. Så derfor tror jeg ikke, vi har set den sidste sag. Men det, vi jo kan sørge for i orden, det er processerne og viden om de rammer, man agerer under. Og det er altså et længere træk. Men jeg tror selvfølgelig på, at de initiativer, der er søsat nu, at de har en mærkbar effekt. Og jeg noterer mig også, at da Jyllandsposten skrev om det her, var samtlige eksperter, der kommenterede på de her initiativer, var ude og rose dem og sagde, at det var den rigtige retning. Jeg oplever også, at fagforeningerne, som jeg har været i dialog med det her, bakker op om initiativerne.
Tak til ministeren. Så er det Søren Espersen. Værsgo.
Ja, tak. Og jeg husker den ene i det, ministeren siger, at det er væsentligt, at der bliver foretaget de ting, der skal foretages over for folk, som har misbrugt deres stilling, enten som på grund af nepotisme eller på grund af foretagsomhed. Selvfølgelig skal man det. Men det, der bliver sagt, det er blandt andet også, at det er så det, ministeren er utrolig interesseret i. Vi har hørt en masse sager, vi nævnt. Det er også væsentligt. Men at dem, der var der før hende, de kunne ikke rigtig finde ud af det. Ministeren siger i artiklen i Politikken, da jeg overtog dette ministerium, var udgangspunktet, jeg vender om, hvis der nu er mistanke om svindel eller problemer, så undersøger vi det. Da jeg overtog dette ministerium, var udgangspunktet, at det er der nok ikke noget om. Er det Claus Jørgen Frederiksen, ministeren henviser til, eller hendes egen forgænger, Nicolai Wammen og Nick Hækkerup, som vi taler om her, for de må have haft den samme holdning. Det er der nok ikke noget om, lad det bare være. Der er det virkelig, som om ministeren er sådan en, der kommer som en anden Clint Eastwood, der rider ind og rydder op i salonen. Men jeg synes, det er en forkert måde at gøre det på. Man kan sagtens skubbe på for at få en hel masse sager gennemgået og få det hele sat i stand, uden man behøver at bruge de her ord, som der er brugt rigtig mange af. Vi vil godt nævne dem alle sammen. Det er meget stærke ord i forhold til officerskorpset. Og så det her med forsvarschefen, som jeg synes er det helt væsentlige, det er jo ministerens nærmeste rådgiver, givetvis. Og det her med, hvor hun så bliver spurgt, hvis Trine Bramsen fyrede forsvarschefen, så har vi de næste chefer. Bliver det bedre med det? Det tvivler jeg på. De er også en del af sagen. I det ligger der jo, i det, der bliver sagt der, både at forsvarschefen er en væsentlig del af sagen, og at der er en hel masse andre, der også er en væsentlig del af sagen. Men de er jo ikke anklaget for noget. De står ikke engang tiltalt for noget. De bliver ikke engang undersøgt med sigtets rettigheder. Der foregår ikke andet, end at ministeren har slået fast. Det der, det er et galt system. Vi har en forsvarschef, som ikke lever op til det, han skal. For man vil gerne af med ham. Og hvis man så fyrer ham, så er der en hel masse andre, der er en del af sagen. Altså en del af sammensværgelsen. Sådan læser jeg det. Og det synes jeg er unfair over for vores officerskorps. Tak.
Tak. Så er det Bent Bøgsted.
Tak for det. Og tak for, at ministeren mødte op og forklare lidt om, hvad det hele det går ud på med det, der er tale om rådenskab i forsvaret. Og vi har forstået, hvad ministeren har sagt. Det er ikke sådan, at det. Men når man ser på, hvad det er, der foregår i forsvarssystemet, i ejendomsstyrelsen, alle mulige steder inden for forsvarsområdet, så hver gang der kommer noget nyt frem, så bekræfter det mig jo i, at Dansk Folkeparti havde ret i dengang, vi sagde, at vi skulle have undersøgt hele systemet tilbage, i hvert fald til 2010, og gerne alle styrelserne under forsvar. Jeg ved, det er en stor mundfuld, og det tager selvfølgelig tid, men et af problemerne, det er jo, at hver gang, at vi ser, at journalister, de graver i noget, de finder en sag frem, så kommer de mange gange ud med den før, at vi er blevet orienteret om i forsvarsudvalget. Og det sidste, vi så, der kom, det var så Operation X. Der nåede vi så lige at få en orientering over i forsvarsforligskredsen om, at der var noget på vej. Men det er bare det, journalisterne de graver i, der kommer mere og mere frem. Og den der Operation X, det var fordi, det var dårlig ammunition, der købte andet sted, i stedet for at vi producerer her, hvor vi havde sikkerhed for, at det var godt produceret. Så køber man bare billigere over i Brasilien, eller hvor det nu er, man køber henne. Det er sådan noget vanvittigt noget, der også har været med til at få ryddet op. Fordi det er også den indkøbskultur, der ligger i, hvor der er foregående svindel, hvor man kan sige, at der er nogen, der er trådt ved siden af, fordi man måske har valgt en nem og billigere løsning, i stedet for at tage den sikre og måske lige lidt dyrere, men også mest effektiv løsning. Og så skal jeg bare lige høre ministeren, hvor langt man er kommet med den her gennemgang. Og ministeren ikke er enig i, at der måske skal sættes lidt mere fart på undersøgelsen, så vi kan få gennemgået noget mere, inden at der er journalister, der graver noget nyt frem. Fordi de lugter jo blod på hele forsvaret, og jo mere at jo længere tid det går, inden at forsvaret selv får søgt det her igennem, det større chance er for, at journalisterne de får nogle sager, hvor de anklager hele forsvaret for at snyde og svindle. Og det kan man jo hurtigt se ud fra for eksempel Operation X. Der er de faktisk i gang med at sige, at det er hele forsvaret, der er svindel. Men er ministeren ikke enig om, at det drejer sig om, at forsvaret selv skal sørge for at komme til bunds, så hvis mistanken mod mange af forsvarets ansatte, det bliver fjernet, så vi har styr på, hvad det er, der er sket der, så vi kan sige, at der er 99%, måske 99,5% af forsvarets ansatte, de er bare perfekte, de gør deres arbejde, de lever op til det, vi forventer af, så vi kan få ud op og få fjernet det, der skaber problemerne. Og det må jo der, det er. Og det kan godt være, at vi skal tilbage længere end 2010. Det kan vi jo se med alt det her indkøbskultur. Men på et eller andet tidspunkt, så skal der selvfølgelig også være en grænse for, hvor lang tid man skal gå tilbage. Og det skal heller ikke være sådan, at man går ned i bagateller og skal køre store sager på små bagateller.
Tak. Så lader vi ministeren svare.
Jamen, vi skal lige have fundet ud af, hvor det citat, som Søren Espersen læste op, om det er tweet, eller om det er det reelle afskrevet citat. Fordi det prøver vi lige at finde ud af her. Fordi det citat, jeg har, det lyder noget anderledes. Det lyder sådan her, jeg læste det også før. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, hvad min holdning er. Jeg kan godt høre, hvor du vil hen. Væk med ham og nogle nye. Det er der sådan set masser, der har foreslået mig. Jeg skulle have fyret mange chefer mange gange, men problemet er, så har vi de næste chefer. Bliver det bedre af det? Det tvivler jeg sådan set på. Så derfor vil jeg hellere have, at dem, der er øverst ansvarlige for forsvaret, og som jeg i øvrigt har stor tillid til, er med til at rydde op i det her. Men jeg er godt bekendt med, at der er nogle journalister, der har tweetet noget, så vi prøver lige at finde ud af, om det kan være derfra, at det kommer. Jeg kan i hvert fald ikke umiddelbart genkende det, som Søren Espersen sagde, men det vender vi lige tilbage på. Altså, jeg oplever sådan set blandt det øverste cheflag i forsvaret, at der også er et ønske om at være foruden de her sager her. Og jeg synes, det, der gør sig kendetegnende ved sagerne, det er, at man kan ikke bare pege pistolen et sted hen og så sige, væk med ham, og så er der ikke flere sager tilbage. Mange af de her sager, det er i hvert fald min analyse, udspringer af, at der er nogle forvaltningsretlige principper, som man har tilsidesat. Og derfor synes jeg jo, at det er det problem, vi skal have løst. Og det er jo ikke løst med, at man bare vælger sig, om det så er en eller flere, at man gerne vil af med. Det problem, det er løst med, at man sikrer, at de forvaltningsretlige principper bliver overholdt, og at der er ordentlige processer. Det har eksempelvis været det, der har været problemet med det her med flerøjningsprincip, hvor der ikke var gode nok principper eller processer i forhold til at sikre, at der var flere øjne på bestilling og modtagelse og betaling. Så jeg synes jo, det er det, man skal gribe fat om. Når det er sagt, så er der jo ikke nogen tvivl om, at eksempelvis sagen med hærchefen, når vi stiller det her spørgsmål om og hellere undersøge en gang for meget end en gang for lidt, og det tror jeg sådan set også, at forsvarschefen har været ude at sige af flere omgange, at det var en fejlvurdering. Det var en fejlvurdering, og at han har ændret holdning, forsvarschefen, i forhold til at undersøge den her type af sager. Der har han også, jeg tror, han bruger formuleringen, at han har også lært noget af den her sag. Så det er jo ikke bare noget, jeg står tilbage med. Det er også noget, jeg oplever af et ønske i forsvarets ledelse. Og sagen om hærchefen er et godt eksempel på en sag, der jo kunne have været undersøgt i første omgang, men som ikke blev det. Så spørger Bent Bøgsted til det her med, at man kunne lægge alle styrelser ind under forsvaret. Der er vi nok ikke helt enige. Jeg tror ikke, løsningen er, at vi lægger styrelserne ind under forsvaret. Sådan forstår jeg spørgsmålet. Så må vi tage den senere.
Jeg sagde, at vi havde sagt, at vi skulle have alle styrelserne, der var under forsvaret, undersøgt.
Okay.
Ikke lægge dem ind under forsvaret. Ja. Alle dem, der var under forsvaret.
Ja, men Og der synes jeg igen, man skal pege lygten derhen, hvor vi kan se, at på de processer, hvor problemerne de er, og det handler jo om det her med flerøjningsprincip. Og derfor synes jeg, at der er jo også i gang sat et stort arbejde i forhold til at få, der kunne både komme en instruks, men også et meget, meget stort arbejde, som også omfatter, at der bliver ansat flere medarbejdere i forhold til at sikre, at et godt kontrolmiljø er til stede. Og det er det her med flerøjningsprincip, men det handler også om revisionen af indkøb. Når man kigger bagudrettet, altså der kender jeg godt Bent Bøgsteds holdning til, at så kunne man gennemgå alle indkøb i alle styrelser over de seneste år. Det handler om flere hundrede tusind transaktioner, at man i så fald skulle gennemsøge. Det vil være meget, meget omfattende, og analysen, den analyse, der har været i FES, den kommer til at ligge i august måned. Jeg tror, hvis man skulle igennem mange år tilbage alle styrelser, så ville det blive meget, meget omfattende arbejde. Og jeg er faktisk heller ikke sikker på, at vi vil opdage svindlen med det. Det har været problemet op i ejendomsstyrelsen med den svindel, som også er kommet til offentlighedens kendskab. At der kan man jo faktisk ikke se det med det blotte øje på en faktura, for det ser jo helt reelt ud, de regninger, der er blevet betalt. Men når man så går ud fysisk og undersøger det, så er der jo så blevet købt nogle helt andre varer, end det, der står på fakturaen. Og det kan altså være, det er svært, hvis man skal gå mange år tilbage. Jeg har selv nævnt af flere omgange også eksemplet med græslåning. Altså mange af de her ting handler om græslåning, eller hækkeklipning, eller service og tekniske anlæg. Det kan godt være, at det står på fakturaen, og det derfor ser meget rigtigt ud. Men det er jo godt nok svært at gå tilbage i tid og kontrollere, om græsset også blev slået dengang, hvor det er påstået. Så derfor synes jeg, at altså, jeg kan godt forstå ønsket, men jeg er bare ikke sikker på, at der kommer særlig meget mere ud af at lave den der gennemgang. Til gengæld så kommer det fremadrettet til at involvere alle myndigheder under Forsvarsministeriet.
Tak. Så er det Peter Skov. Sko.
Ja, tak for det. Tak til ministeren for at møde frem og tale om de her ting, som jo har interesse fra Folketingets side, det er der ingen tvivl om, men også fra de ansatte hos forsvaret, soldater og officerers side, det er klart. Jeg skulle spørge ministeren i forhold til den her udsendelse, der var, eller podcast, der var, der hed Genstart. Ifølge det, jeg i hvert fald har kunne se, så har ministeren der sagt, adspurgt om det, det vil nytte at fyre forsvarschefen og lade næste ledelseslag komme til. Der har ministeren sagt, de er også en del af sagen, om du vil fjerne ham, fordi han er en del af den her sag. Det er hele laget nedenunder jo også. Sådan fremgår der den her genstart, med, som journalist Knud Brix har lavet. Og det er det, ministeren siger. Og det er klart, det er jo sådan noget, vi i hvert fald hos Dansk Folkeparti har diskuteret. Er vi her med til at sætte spørgsmålstegn ved hele systemet inden for forsvaret? Altså også folk, der er længere nede i systemet. Gør ministeren det her? Det tror jeg, det er der mange, der tolker det sådan i hvert fald. Og derfor vil jeg da godt spørge ministeren, om ministeren har tillid til vores dygtige soldater og officerer, som har kæmpet hårdt for Danmark, også i Irak og Afghanistan. Og når ministeren så siger, at laget under, eller laget nedenunder, er jo også en del af sagen, ifølge det her, kan ministeren så forstå, at de udtalelser kan godt chokere mange soldater, og grundlæggende så tvivl om opbakningen til forsvaret, når man siger sådan noget. Fordi nu ministeren er jo minister. Det er ikke hvem som helst, der siger det. Og endelig vil jeg godt spørge, har ministeren tillid til sin departementschef? Og har ministeren tillid til sin forsvarschef? Og når jeg spørger om det, så er det også fordi, i samme genstart, der udtalte ministeren, at hun ikke kunne foretage de nødvendige oprydninger efter skandalerne. Fordi så ville jeg sidde alene tilbage i mit ministerium. Så skulle jeg både være forsvarschef og departementschef. Så synes jeg, et godt spørgsmål er, har man ikke tillid fra ministerens side til forsvarschefen og departementschefen?
Tak. Så er det Carsten Laursen.
Ja, tak. Når jeg svarede ministeren ikke på, hvordan man vil karakterere de sager, der har været, så er det jo fordi, det her handler meget om proportionalitet. Og jeg synes, minister, det helt store problem er, at forsvarsministeren taler de her problemer op. Og det falder tilbage negativt på hele forsvaret. Det er min holdning, så kan vi selvfølgelig være uenige, men og for at få fremstillet, hvad ministerens syn på det er, er jo derfor, jeg spørger, hvordan man karakterer de her sager som enkeltsager, eller som et kulturelt problem, et systematisk problem, lommer af rådenskab. Hvad for nogle ord vil ministeren sætte på? Og jeg må sige, når vi kigger på, hvor mange ansatte der er i forsvaret, så er det naturligt, at der vil være nogle brødne kar, nogen, der træder ved siden af. Det er ikke udtryk for, at der er et systematisk eller kulturelt problem i forsvaret. Det betyder ikke, at man ikke skal slå ned på de sager, der er. Det skal man gøre hårdt, og det støtter vi ministeren i. Men den der mistænkeliggørelse, som jeg synes, ministeren bidrager til, er et samlet officerskorps og et samlet forsvar ved at tale de her problemer op. Det synes jeg ikke er rimeligt. Og det, jeg gerne vil spørge ministeren om, er, at i Politikken den 24. maj, der spørger en journalist ministeren, om hun er i krig med sit eget system. I krig med sit eget system. Det synes jeg er meget voldsomt. Og det svarer ministeren så på, og så er der så det næste spørgsmål. Men du afviser ikke, du er i krig med dit eget system, er spørgsmålet. Så svarer ministeren, det kommer an på, hvordan du definerer det system. Jeg oplever rigtig mange dygtige medarbejdere, de har ventet på en politiker, der tog pladsen for bordenden, udstak retningen og sagde, her er principperne, vi arbejder efter. Jeg oplever meget få medarbejdere, der synes, det er irriterende. Men jeg oplever også medarbejdere og steder i systemet, der er svært ved at forstå, hvad det er for en retning, jeg vil have, hvad der er relevant. Og mit spørgsmål er så, jeg synes, det vil klæde ministeren at svare helt konkret, er ministeren i krig med hele eller dele af sit eget system? Og det synes jeg er helt rimeligt. Fordi når ministeren ikke klart afviser det i interviewet, så er der jo nogen derude, der sidder med indtrykket af, at det er tilfældet. Og det synes jeg ikke vil være rimeligt. Ministeren kan være i krig med de problemsager, der er, men at være i krig med sit eget system, det vil jeg kraftigt advare. Så må man rydde op som minister. i det. Og derfor er mit spørgsmål, om ministeren er i krig med sit eget system, og det spørgsmål, jeg stillede før, hvordan ministeren, altså hvilken proportionalitet har de her problemer, som er kommet frem, og som naturligvis skal håndteres. Det er slet ikke det, jeg siger. Tak.
Tak. Så lader vi ministeren svare. Værsgo.
Ja, først til Peter Skorp. Det fremgår meget, meget tydeligt af både interviewet til Politikken og interviewet i Genstart, at jeg har tillid til forsvarschefen og departementschefen. Det er jo præcis derfor, at jeg gentagende gange, da jeg bliver spurgt, svarer, at jeg ikke ønsker at fyre, selvom at det er et spørgsmål, jeg bliver stillet fra journalister i begge programmer. Hvis jeg ikke havde tillid, så ville det jo ikke være der. Så selvfølgelig har jeg tillid, og jeg oplever, som sagt, at begge chefer tager aktiv del i ønsket om at få ryddet op i den her type af sager her, som vi har set alt for mange af i forsvaret, og som jeg synes er dybt urimelig over for de tusindvis af medarbejdere, som når de sidder til påskefrokoster, bliver mødt af, når man har du også fået et tekøkken, eller er du en del af noget af det her. Det synes jeg ikke, vi kan være bekendt over for de mange mennesker, som rejser ud på missioner rundt omkring i verden, som ikke ser deres familier i månedsvis i kampen for Danmark og de danske værdier, at der så er de her sager om svindel, som tager alle overskrifter og som fylder alt for meget i forsvarets omdømme. Og jeg må sige, som minister, synes jeg også, det er dybt ærgerligt, at jeg oplever, at svindelsager og sager om magtmisbrug i fortællingerne om forsvaret, og når vi skal ud med de gode historier om forsvaret, at det er svært at trænge igennem, at der er så meget fokus på de her svindelsager. Selv rigtig gode sager, der kommer modspørgsmålet ofte om de her svindelsager. Så kan man sige til de konkrete citater, det er jo risikoen, man løber som politiker, når man stiller op i de her lange formater, at det er lettere at stille op i interviews, hvor man gentager den samme sætning 5 gange. Når man stiller op i de her lidt bredere interview og prøver at forklare også baggrunden med det her, så er der jo en sætning eller to, som man måske kunne ønske, man havde sagt på en anden måde, når man ser det på skrift. Men det ændrer ikke ved de utrolig mange eksempler, som jeg læste op på, hvordan jeg skamroser forsvaret, hylder de dedikerede medarbejdere og anerkender chefernes kompetence og netop siger, og det svarer også på Carsten Lauritsens spørgsmål, det her med, at der er alt for meget fokus på, at sagerne sådan skulle være generelle. Nej, jeg siger jo præcis, de her svindelsager og nepotismesagen skal sættes ind i den kontekst, at der er så mange tusind dygtige og dedikerede ansatte i forsvaret, der udfører deres arbejde så flot og på bedste vis. Og det er faktisk med i alle tre interviews en afart af det her. Og det har jeg gjort mig meget umage med, netop at sætte det i kontekst. Men jeg oplever også, og nu er jeg jo i dialog med temmelig mange ansatte i forsvaret, og de er selvfølgelig forskellige, så der kan jo også være nogen, der er uenige, men jeg oplever rigtig mange ansatte nede på jorden, der har det samme store ønske som mig om at få ryddet op i det her, så vi kan fortælle de mange gode historier om forsvaret, så de kan få mere plads. Og så Carsten Lauritsen siger det her med krig. Altså, det er jo ikke noget, jeg har opfundet. Altså, det er journalistens overskrift. Journalisten spørger, om jeg er i krig med mit system. Hvis jeg havde ment det, så havde jeg jo svaret ja. Og det gør jeg ikke. Men jeg må da også sige, at jeg synes, det vil være dybt uansvarligt af mig ikke at tage fat om, at der, når det eksempelvis taler om, når vi taler om Rigsrevisionen, at der så ikke er blevet fulgt op på de indsigelser, som Rigsrevisionen er kommet med. Og det er baggrunden for, at der er så stor og verserende en sag, som jeg ikke havde hørt om, før den ramte medierne. Det synes jeg, der er problematisk. Så hvis man kan definere det som en krig mod, at man faktisk som minister gerne vil have oplysningerne, inden de rammer pressen, og at der allerhelst gerne vil have, at Forsvarsministeriet selv griber ind over for den her type af sager og sætter gang i initiativer, der kan råde bod på de problemer, der kan forårsage sådan nogle sager, så kan man i hvert fald sige, at jeg har taget godt fat med guldskrubbe og klud, men der er en grund til, at jeg ikke svarer ja til spørgsmålet, som journalisten stiller i forhold til at være i krig med sit eget system. Og jeg tror, vi har vel en fælles, tror jeg, både forståelse, men også interesse i, at når journalister vælger at bruge overskrifter som er blikfang, at vi så ikke tærsker for meget langhalm på dem.
Tak for det. Så er det Niels Flemming Hansen. Værsgo.
Ja, tak, og jeg vil gerne anerkende min kollega Carsten Lauritsens spørgsmål, eller hans udtalelse om, at det er jo en stor butik, der kan jo være brødne kar imellem, og det anerkender jeg også i meget, meget høj grad. Ministeren siger, at hun tager fat med guldskrubber og klud, og det jeg vil da gerne anbefale Renslet som et udmærket produkt til at komme lidt mere i dybden. Det, som irriterer mig, det er, at jeg føler, at de her helte, vi har, som er ude at forsvare vores land, vi har selv været ude at besøge nogle af dem sammen, de er jo glade og stolte, men når du møder dem på gaden, når de stopper en, så kommer den her frustration frem over forsvaret og de sager, der har været osv. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi lige tog en tur i helikopteren eller F-35-flyet og kiggede en lille smule fremad og siger, hvordan ser ministeren hendes egen rolle ud over at sende folk på diverse kurser i offentlig forvaltning, hvilket jeg synes kan være en fin idé, i at få genopbygget forsvaret som den samfundssøjle, som det jo har været igennem mange, mange, mange år. Og i hvert fald, hvis der stadig står en søjle, så er jeg lidt bekymret for, at fundamentet på den er ved at krakelere. Ser ministeren i nær fremtid, at vi kan komme tilbage til forsvaret, hvor vi i hele landet begynder at betragte dem som helte, i stedet for, ja, desværre folk, som netop spørger om, man også har fået leveret en palle brænde, eller lejet et lagerlokale i Slagelse, eller hvad det ellers er, folk hører. Det kunne jeg godt tænke mig at høre ministerens bud på. Vi lige kigger en lille smule fremad.
Tak. Så er det Søren Espersen.
Ja, altså jeg synes, at ministeren på en måde slipper for let ud af det der citat, der bliver. Nu har jeg fundet det citat i øvrigt. Altså, det kan godt ske, at det er en lang interview, og journalisten har spurgt længe, og det er til bundsgående, så det tror vi alle sammen har prøvet på at være i sådan nogle interviews. Men der fanger bordet, altså bare, når man er minister, og når man er folketingsmedlem, at der kan man ikke undskylde sig med, jamen det er en eller anden overskrift, og det er journalisten, der har gjort dit og datten. Det er citatet, der står. Og når det står, og det er i podcast, Genstart den 29. maj, som Skaarup også nævnte, udtalte ministeren, at det ikke vil nytte at fyre forsvarschefen og lade næste ledelseslag for at komme til. Citat, og det er så ministerens citat. De er også en del af sagen. Om du vil fjerne ham, fordi han er en del af den her sag, det er hele laget nedenunder jo også. Jeg håber, det er rigtigt citeret. Det kan ikke tolkes på anden måde, end at store dele af det danske officerskorps i toppen er anløbne. Jeg kan ikke læse det på anden måde, og så kan man komme med alle mulige forsikringer om, at man synes, at soldaterne er dygtige, og de gør det godt, og alt det der. Det kommer til at stå, det citat, og det skal man altså forholde sig til, og så bare sige lige ud, det skulle jeg ikke have sagt. Det tror jeg også, man vil forstå. Det vil jeg i hvert fald forstå, hvis man gjorde det, men lad os se, om det sker. Det tror jeg ikke, det gør. Men det her er noget, der sidder i dybt i officerskab. Så fik jeg ikke nogen svar på det med Claus Hjort Frederiksen, om det var ham, der havde været forsømmelig. Jeg vil bare sådan at sige, at det er nok ikke noget om, eller det var hendes to forgængere fra Socialdemokratiet, der det blev ikke svaret på det. Så i øvrigt, jo, det er godt at engagere sig. Jeg synes, det er fint, at minister engagerer sig i at komme i gang i forhold til de her ting, og få auditørerne på banen og gøre alt det, man kan, og også bede om ekstra støtte økonomisk i Folketinget, hvis det er det, man har behov for. Det synes jeg er fint. Men at skildre det som sådan en slags sammensværgelse, altså, der er så herrchefen, som tilgodeser sin kæreste. Det er jo ikke noget, han så har siddet i klubben af højstående officerer for nu. Skal vi ikke lige få hende møffet derind? Sådan foregår det jo ikke. Hver enkelt tilfælde er det jo, ministeren nævner selv, græsslåning over Jylland og sådan noget. Det er da klart, det kan man da ikke finde, gå tilbage i tiden og finde på. At der er nok nogen, der har været lidt for hurtige på knappen der, da de skulle udfylde de her skemaer, der gav dem viderelag. Ja. Men det er jo ikke en sammensværgelse. Det er ikke sådan, at der er en officersklub, der sidder for nu af, det her græslåning, det kan vi altså virkelig få noget ud af. Der er penge i skidtet. Sådan fungerer det ikke, og derfor vil jeg ikke være med til, at det er en del af det hele, at forsvarschefen og hans øverste chefer, de er en del af det her. Det kan, og hvad er i øvrigt øverste chef? Altså, det ved jeg ikke, men lad os så bare sige på, fra oberst og opad, der er rigtig, rigtig mange, der vil føle sig dårligt behandlet på grund af det her citat. Og jeg må altså sige, jeg synes, det vil være klæde ministeren at sige, jamen det, var en forkert udtalelse. Jeg vil ikke have den til at stå. Jeg vil gerne videre. Tak.
Tak. Så er det Peter Skovrup. Værsgo.
Altså, jeg er altså også, ligesom Søren Espersen, ærgerlig over, at ministeren ikke bare siger, det skulle jeg ikke have sagt, det der. Fordi det fremtræder lidt, som om ministeren vil have os til at tro, jamen det er noget med nogle clickbait, der er formuleret lidt forkert, og der er en journalist her, der gerne vil have os til at se noget eller høre noget. Nej, ministeren siger jo, at det ikke er bedre i laget under forsvarsministeren. Og der vil jeg da godt spørge, hvad er det for nogle problemer, der er med officerer og soldater under forsvarschefen? Altså, har ministeren ikke tillid til dem? Hvad for nogle problemer? Så skal vi jo høre om dem her. Det må ministeren kunne fortælle om.
Tak, så lader vi ministeren svare.
Ja, tak for det. Niels Flemming spørger, hvad jeg vil gøre for at genoprette forsvaret som samfundssøjle. Jeg vil faktisk ikke, eller tilliden til forsvaret som samfundssøjle. Jeg vil faktisk ikke bruge ordet genoprette, for jeg mener, at der er i høj grad er en høj grad af tillid. Men jeg vil sige, at de sager, der handler om svindel og magtmisbrug, de fylder for meget, og de giver nogle ærgerlige ridser i lakken hos forsvaret, og det er derfor, vi gider ikke have ridser i lakken i det omfang, som vi ser i dag. Det er derfor, at de skal håndteres. Og der er det min vurdering, og det er en ledelsesmæssig beslutning, som jeg står på mål for, at de initiativer, jeg sammen med forsvarschefen, at det er de rette til at adressere de problemer, vi har set over de seneste år. Og det svarer også lidt generelt. Hvis jeg ikke havde tillid til forsvarschefen, ja, så ville jeg da nok ikke iværksætte den her palette af initiativer sammen med forsvarschefen. Skrive et brev ud til samtlige af forsvarets ansatte sammen med forsvarschefen og afvise i samtlige interviewer, at jeg ønsker at afskedige forsvarschefen, hvilket jo rent faktisk er det, jeg gør, og som jeg også har citeret. Så tilbage til Niels Flemmings spørgsmål. Altså, jeg betragter vores soldater som helte, og jeg er glad for, at Niels Flemming netop bruger den formulering så tit. Det er til fulde den oplevelse, jeg har, når jeg er ude omkring på missioner og tjenestesteder. Det er, at vi har at gøre med nogle af de mest dedikerede og engagerede mennesker i vores samfund. Og det er derfor, de fortjener, at vi i det her Folketing står sammen om at give dem opbakning. Og det kræver altså også, at vi får ryddet de her ærgerlige sager af vejen, fordi de tager alt for meget fokus. Og så til Søren Espersen. Jeg tror, vi blandede lige to citater sammen herop i forhold til det konkrete. Det, jeg læste op, som jo er fra Genstart, det her program Genstart, der svarer jeg jo det her med, at der er måske 1.000 ledere i forsvaret. Skal vi sige, at de alle sammen er rådne? Det synes jeg ikke, vi kan være bekendt over for dem. Og dermed siger jeg jo også, at der ikke er tale om, at et helt cheflag er rådne. Men jeg mener også, og det oplever jeg nu, at jeg har været i dialog med cheferne i forsvaret om det her, jeg oplever også, at de har et ønske om at tage ansvar for, at der bliver ryddet op her. Og det er i den sammenhæng, at det citat skal ses. Jeg kommer ikke til at... altså, jeg står ved, hvad jeg har sagt. Det er et langt interview. Jeg siger gentagende gange, at jeg har den største tillid til cheferne, og at jeg ønsker, at de skal være en del af og sikre, at forsvaret ikke har de her sager. Så kan man, kan altid diskutere, kan man have sagt et andet ord, men jeg står ved det, jeg har sagt. Det er præmissen for at stille op i sådan et langt interview, at hvis man piller et enkeltstående citat ud og fuldstændig ignorerer de mange andre citater, hvor tingene bliver sagt på en anden måde, jamen så kan man jo altid lave en storm på det. I forhold til Claus Hjort, jeg skal ikke begynde at vurdere tidligere ministre. Det eneste, jeg forholder mig til, det er mange af de sager, der er kommet på bordet i min tid som minister. De er jo ikke opstået i min tid som minister. De kommer fra før jeg blev minister. Jeg ser det alligevel som mit ansvar at håndtere de her sager, og hvis jeg synes, at jeg bare skulle pege fingre af en tidligere minister, så kunne jeg jo sige, jamen det var Claus Hjorts skyld, og det var alt muligt andet. Det har jeg faktisk valgt ikke at gøre. Jeg har valgt at tage det fremadrettede perspektiv med og inddrage ledelsen i at få ryddet op i det her. Jeg mener, det er det rigtige at gøre. Jeg mener, det er det, der tjener forsvarets bedste. Men sagerne, som der har været i vælten, de ligger fra før min tid som minister. Og så spørger Søren Espersen også det her med mistillid til forsvarschefen og den øvrige ledelse. Jeg oplever altså, at de har et lige så stort ønske som jeg i forhold til at tage hånd om det her, og det er baggrunden for, at jeg også har lanceret de her initiativer sammen med forsvarschefen. Peter Skorp, så vil vi lige ind og blande to citater. Det ene har jeg svaret på i forhold til Søren Espersen. Det andet, den her overskrift i krig med forsvaret, det er en anden overskrift, der kommer fra politikken. Det er ikke min overskrift. Den synes jeg ikke, jeg kan tage ansvar for. Jeg kan tage ansvar for mit eget svar, og det er, at jeg har sagt, at jeg har ikke svaret ja til det spørgsmål, der handler om jeg er i krig med forsvaret. Jeg har omvendt svaret. Det kommer an på, hvordan man definerer det her med at være i krig med systemet. Jeg synes sådan set, at det er helt reelt og tjener til hele Folketingets måde at arbejde på, at man som politiker får oplysninger om eksempelvis en historisk kritik fra Rigsrevisionen, inden den rammer medierne.
Tak. Nu er der sådan cirka 6 minutter tilbage, og der er 5 spørgere. Og vi har jo lovet, at vi slutter klokken 14. Så det, jeg gør, det er, at jeg tager de 5 spørgere, og så lader jeg Søren Espersen, som er med den femte, slutte af. Og så lader vi ministeren slutte. Så passer det nok nogenlunde, tror jeg. Hvis de er korte spørgsmål, så kan det være, at vi kan indhente det til. Det har jeg ikke oplevet endnu. Og så er det Bent Bøgestad.
Ja, tak. Bare lige her gør helt klart. Der skal ikke være noget tvivl om, at vi i Dansk Folkeparti har stor tillid til forsvaret. Vi synes, forsvaret gør et fantastisk godt stykke arbejde. Vi har bare nogle brødende kar ind imellem, som vi gerne vil have renset væk. Det er dem, der skaber uro og, hvad skal man sige, lave pletter på alle dem, der gør det godt. Dem skal vi selvfølgelig have sorteret væk. Og det er også det, der er blevet sat i gang med hjælp fra forsvarsudvalget. Og i den forbindelse, der var det jo, whistleblower-ordningen blev aftalt. Der vil jeg godt spørge, hvordan det går med den, med at få sager ind. Og så skal jeg høre ministeren efter. Den indsats for, at det fremadrettet kan undgås svindel. Vi glemmer alt det. Der er en bagatelgrænse et eller andet sted. Det skal ikke være småsager. Men hvor langt er indsatsen, og hvornår er den, hvad skal man sige, fuld udbygget, fremadrette den indsats for at undgå svindel i forsvaret. Der er det dobbelttjek og det hele, men hvor langt er ministeriet kommet med den indsats fremadrette?
Tak til spørgeren. Så er det Carsten Laursen. Værsgo.
Ja, tak. Jeg synes, for at være helt ærlig, ikke, at ministeren svarer på de spørgsmål, der er her. Og jeg kan sige til ministeren, når man som minister har en hær af pressefolk, så er det jo fordi, at man skulle kunne gå sikkert ind og kommunikere korrekt, fordi man har et meget stort ansvar. Det er noget helt andet at være minister end at være folketingsmedlem. Og når ministeren adspurgt af en journalist spørger, er du i krig med deres system, og man ikke svarer nej, så kommer der selvfølgelig en overskrift omkring det. Og derfor er det på ministerens ansvar, at politikken laver den overskrift. Og det er jo det, der sender de forkerte signaler. Og det ved ministeren udmærket godt, at det er sådan, det vil ende, når man svarer sådan på et spørgsmål. Og det vil sige, det er vores kritik af ministeren ikke, at man ikke ønsker at rydde op. Det er fint at rydde op i de her sager, men det er, man giver indtryk af, at man er i krig med en hel forvaltning og et helt system og et helt officerskorps. Og det vil vi bare anbefale ministeren at moderere. Og derfor vil jeg sådan set, det skal være min afsluttende bemærkning, opfordrer ministeren til at gøre det. Peter Skorp opfordrer til at sige, at de der citater, det er forkert forstået. Det er ikke rigtigt. I stedet for at stå fast på, at det, der er sagt, er sagt. Fordi det, der er sagt, er det, der bidrager til, at man får et indtryk af, at det her er systematisk rådenskab i et samlet forsvar. Hvilket efter min opfattelse ikke er rigtigt. Dermed ikke sagt, at der ikke er problemer. Men det der billede, som ministeren bidrager til, det er ikke rigtigt. Det kunne ministeren fjerne. Vil jeg sige, det er forkert forstået, det er forkert udtalt af mig, så en opfordring til det. Og det sidste, jeg så vil sige, er, at det er jo rigtigt, at ministeren ikke har ansvaret for fortidens synder. Det kender jeg også godt fra min tid i ministeriet, men med den plan, som ministeren har lavet og lagt frem, i øvrigt inden, at undersøgelserne er tilvejebragt, så er det, der sker fra nu af jo så på ministerens ansvar. Og det skal vi bare være enige om, at de ting, der er besluttet nu, og den oprydning, der er sat i gang med, hvis det ikke virker, så er det ministerens ansvar. Og det er vores opgave, som dem, der sidder i opposition, at holde øje med det. Og den opgave tager vi i Venstre selvfølgelig på os. Tak.
Tak, så lader vi ministeren svare.
Bent Bøgsted spørger, hvor langt er forsvaret kommet i forhold til de initiativer, der er iværksat. Og det er jo rigtigt, nogle af dem er skudt afsted, blandt andet whistleblower-ordningen, det viser sig er en rigtig god løsning. Og der må jeg sige, jeg har tidligere været skeptisk over for at skulle indføre whistleblower-ordninger. Jeg har tænkt, at det var noget, der skulle klares i det faglige system. Det var den holdning, jeg var bærer af som retsordfører. Men jeg må bare sige, at nogle af de henvendelser, der er kommet på whistleblower-ordningen, har vist, hvorfor at det er en rigtig, rigtig god idé, og hvorfor at det her med anonymitet, og at de går til en... Altså tidligere var der en medarbejderlinje, hvor det kun var medarbejdere inden for forsvaret, og de kunne kontakte forsvarets ledelse. Jeg tror, det har været rigtig, rigtig godt og vigtigt, at det nu er, den er åben for alle, også uden for forsvaret. Man kan henvende sig anonymt, og den går til den eksterne revision, så der også er en uafhængighed. Det tror jeg har fået flere til at åbne sig op, og det er også derfor, vi har set et større antal henvendelser, som alle sammen er blevet løbet op, efter den her blev igangsat. Jeg har også bedt om, at der kommer en evaluering af den, fordi selvom at vi kan se, at der kommer flere henvendelser, så kan det jo godt være, at den kan gøres endnu bedre, den her whistleblower-ordning. Så vi får en evaluering af den, når den har fungeret i mere end et års tid, og samler op på det, også i forhold til at sikre, at den er skruet rigtigt sammen. Og så i forhold til, hvornår de fuldt indfaset alt det her, der handler om kontrolmiljø og den slags. Allerede da sagen om Rigsrevisionen og Forsvarets Ejendomsstyrelse blev mig bekendt, der udsendte jeg jo en instruks, hvor jeg sagde, at det er chefernes ansvar at sikre, at flerøjningsprincip er gældende alle steder. Så sådan første skridt, og derfor har jeg da en forventning om, at det bliver overholdt. Men jeg er også bekendt med, at der er nogle steder, hvor det er sværere grundet noget IT-understøttelse og processer. Der er man i gang med at få strammet op på det her. Og de yderligere medarbejdere, der skal ansættes til at være en del af det her, og den yderligere revision, der skal være af det, er under indfasning nu. Men jeg må også sige, altså for at forventningsafstemme, det er et sejt træk, det her. Også når det handler om, at man jo gerne skal have nogle flere til at sige fra, når de ser noget, der ikke burde foregå. Det er et sejt træk, men jeg føler mig helt forvisset om, at jeg sammen med forsvarets øverste ledelse kan sætte skub i den her bevægelse, der i hvert fald forhåbentlig skulle gøre antallet af sager færre og ikke flere. Så spørger Carsten Lautsen, kommer med nogle anbefalinger. Det er jo altid godt med anbefalinger. Jeg tror heller ikke, jeg havde regnet med ros fra Venstre, vil jeg sige. Men alle anbefalinger skal man jo altid lytte til. Det er ikke det samme som, at vi er enige. Jeg har valgt at stille op og adressere de udfordringer, jeg som minister for forsvaret ser. Jeg har analyseret, hvad er det, der skal til. Det er gjort sammen med forsvarschefen, iværksat nogle initiativer, og det står jeg selvfølgelig på mål for. Men jeg takker for anbefalingerne.
Tak. Så er det Peter Skorup. Sko.
Ja, jeg synes, det er lidt urovækkende under sådan et samråd, fordi til at starte med, så siger ministeren lidt det som om, at der er slet ikke nogen citater, som er problematiske, og ministeren ved ikke rigtigt, hvad der hensyder til. Og så kigger man jo rent faktisk her lige en ekstra gang på det og ser, er det rigtigt nok, at der ikke er nogen citater, der er problematiske og finder ud af, jamen det er jo rigtigt. Der er jo sagt til Politikken, at ministeren, hun afviser det i hvert fald ikke, er i krig med sit system. Der er jo sagt, at der også er problemer i det næste lag, under forsvarschef, forsvarsdepartementchef. Og ministeren siger også forskellige steder i den her udsendelse nogle ting, som jeg da godt kan forstå, hvis man er ansat et sted, man synes, det er da mærkeligt. hvad er det, der er los her? Har ministeren virkelig ikke tillid til mig eller til mit system som chef? Så på alle mulige måder synes jeg, der er grund til, at ministeren får en opfordring om at trække de udsagelser tilbage. Alle tre. Og det vil jeg da godt gøre. Og det er også tydeligt, som jeg har forstået, at både Venstre og altså Dansk Folkeparti synes, at det vil være en god idé for at skabe ro i systemet. Alle er bevidste om, at der har været nogle udfordringer, ja, men det gælder vel ikke om at sætte mistillid til hele systemet, som de her udtalelser bidrager til. Det sidste, jeg lige vil spørge om, det var det spørgsmål, som jeg ikke rigtig synes, jeg fik svar på, udover én ting måske, det er, hvad er der så galt, når ministeren siger, at der også er problemer i det næste led i ministeriet. Hvad er der så galt? Det svar, der kom, var, at der var nogle ting fra Rigsrevisionen, der ikke var kommet videre til ministeren, må man forstå. Men er der andre ting, som vi skal vide her i Forsvarsudvalget, som der skal gribes fat på, for at få bedre styr på det her system, må man forstå, at ministeren ønsker, der skal være?
Tak. Så er det Peter Juel Jensen. Værsgo.
Tak for det. Jeg skal bare høre ganske kort, om ministeren føler sig kørt over af både Knud Brix fra Genstart og så af politikken. Fordi jeg synes, ministeren sidder og siger, at det er taget ud af en sammenhæng, det er en overskrift, der lige er blevet til et budskab osv. Har ministeren været tilbage hos politikken og hos Knud Brix og fået tingene berigtiget og sagt, kære venner, I har citeret mig forkert? Har man gjort noget aktivt for at passe på forsvaret? Eller har man bare prøvet på at mande sig op i, at nu kommer jeg som minister, og jeg skal nok løse det her, og spille med på den dagsorden, som jeg kan forstå, at både Knud Brix og politikken har tvunget ministeren ind i. Har man foretaget sig noget aktivt efterfølgende for at berigtige tingene? Ministeren ved jo godt, at forsvaret står over for både en fastholdelses- og en rekrutteringsopgave. Den retorik, som ministeren har lagt til grund i de to interviews, tror ministeren, at den tone hjælper på fastholdelse og rekruttering, fordi i bund og grund kan man jo komme til at skade bare for at gavne åbenbart noget andet.
Tak for det, så vil ministeren svare.
Ja, først vil jeg starte med det sidste, og det er meget glædeligt. Vi oplever en massiv søgning til forsvarets uddannelser i de her måneder her. Massiv søgning, og det er jeg, synes jeg, er helt fantastisk, og det synes jeg egentlig også, at vi har et fælles ansvar for at bære ud i verden. Jeg har selv forsøgt at give den gode gode nyhed et ordentligt tryk. Jeg oplever også, særligt blandt mange af de unge, der søger ind i forsvaret, at de meget gerne vil af med de her dårlige sager. Og at de er skadelige i forhold til den betydning, som det brand for den organisation, man arbejder for, at det har, når man bevæger sig rundt. Og jeg vil sige, hvis man holder folk, der synes, at der skulle være kritiske over for mit ønske om at rydde op, og også mine udtalelser i de tre pågældende medier, så man holder dem over for dem, der er positive, så vil jeg sige, at de positive kommentarer, de positive tilbagemeldinger, de er markant, markant, markant flere end dem, der måtte være negative. Det er det indtryk, jeg har. Så kan der jo være andre, der får noget andet, men det er de klare tilbagemeldinger, jeg har fået. I forhold til, om jeg skulle være citeret forkert, men det er jeg jo ikke. Jeg har ikke citeret forkert nogen steder. Det, som vi diskuterede, det var overskriften i krig med forsvaret, og det er ikke mig, der har sagt, at vi er i krig at jeg skulle være i krig med forsvaret. Men citaterne står jeg ved. Og så også for at svare på Peter Skorp. Altså, man kan jo sagtens, altså hvis jeg skulle trække min udtalelse tilbage, jamen, så skulle jeg jo trække de mange, mange lovprisende ord, som jeg har sagt om forsvaret i de her pågældende interviews, så skulle jeg trække dem tilbage. Det kommer jeg simpelthen ikke til, for jeg mener hvert eneste ord. Jeg mener, når jeg siger, at der er de dygtigste chefer i landet, og at jeg oplever tusindvis af mennesker, der går dybt dedikeret på arbejde, og at jeg ikke vil, at de her svindelsager og nepotismesager skal sættes ind i en kontekst, at der er så mange tusind dygtige og dedikerede ansatte i forsvaret, der udfører deres arbejde hver eneste dag, og at jeg nægter at anerkende, at der er tale om en generel kultur, og jeg siger, at jeg under ingen omstændigheder vil sige, at der er tale om en generel rådenskab i forsvaret. så skulle jeg trække det tilbage. Det vil jeg simpelthen ikke, fordi jeg mener hvert eneste ord, jeg har sagt. Men jeg mener også, at vi har en udfordring med svindelsager, og jeg oplever, at der også er et ønske blandt de chefer, som er i forsvaret, om at vi får ryddet op i det her. Og derfor, og det er jo det, jeg svarer på med det citat, som blev ved med at blive hævet frem, kan jeg ikke bare fyre en, og så er det her problem løst. Det mener jeg ikke er den rigtige løsning. Og det er jo så min ledelsesmæssige vurdering af det her. Jeg mener ikke, det er den rigtige løsning at fyre en, og så er det problem væk. Nej, vi skal have sørge for, at miljøet omkring offentlig administration og sikring af, at principper, de overholdes for eksempelvis god regnskabsførelse og kontrol, at de overholdes. Og det er altså noget, alle chefer bliver nødt til at hjælpe mig med.
Tak for det. Så lader vi Søren Espersen slutte af for som den sidste spørger, og så giver vi ordet bagefter til slut til ministeren.
Ja, tak for det. Altså, det er som om, at ministeren, og det synes jeg er underligt, når hun er så gavet en politiker, som hun er, hun slet ikke forstår journalistikkens væsen. Det gør jeg i hvert fald. Jeg har været journalist i 25 år, inden jeg kom i Folketinget. Og jeg ved, at hvis jeg skulle lave et interview med en ny forsvarsminister, så ville jeg slet ikke synes, det var særligt journalistisk interessant at høre hende sige, at de er jo nok dygtige alle sammen, og hvor er vi stolte af dem, og det er helte og alt det der. Jeg tror ikke, det kommer i avisen. Men det kommer i avisen, hvis det er, der bliver sagt noget kontroversielt, noget, der er overraskende, noget, der er chokerende. Ellers vil det ikke blive, som det er, altså rose forsvaret, det kan alle. Jeg kender da ikke den forsvarsminister, der ikke har gjort det. Jeg synes, vi har verdens bedste soldater og sådan noget. Ja, det er godt, og sådan skal det være. Så skal opbakningen være, men det er ikke journalistisk interessant. Derfor er det afgørende, synes jeg, at vi kommer til bunds i, hvad er det, der er blevet sagt. Halvdelen af det, som der står i, det glemmer ministeren så. Så det er så det, jeg vil prøve at følge op på i forhold til spørgsmål. Nemlig en total, hvad hedder sådan noget, transcript af det, der er blevet sagt, og så lad os få det på tryk, så vi kan se, hvad det er. Fordi vi kan ikke have, vi har den her genstand liggende og svævende i horisonten. Politikken, det vil være, det er en papirsavis, der kan vi finde. Men det andet vil jeg gerne have transkriberet, jeg tror, det hedder sådan. Og så vi kan alle sammen blive enige om, hvad det er. Og hvis det er sådan, at der er sagt de her ting om laget nedenunder og så videre, alle de her ting, som er betænkelige, så vil jeg altså igen anbefale ministeren om at sige, det skulle ikke have sagt. Så vi alle sammen kan komme videre til glæde for forsvaret. Vi har masser af store opgaver, der venter forude. Der er også snart et nyt forlig på vej. Jeg synes, vi skal have tid til andet end at sidde og slå hinanden i hovedet med citater, som måske er rigtige og ikke er forkerte. Så jeg glæder mig til, at vi får dem alle sammen at se, og det vil jeg så gøre igennem udvalget. Slutteligt vil jeg sige tusind tak, fordi ministeren stillede op. Jeg tror, at vi alle sammen har en interesse i, at det skal gå forsvaret så godt som overhovedet muligt i forligskredsen. Og det skal heller ikke ændre på det, bestemt ikke. Tak.
Jamen tak, og så giver vi ministeren det sidste ord. Værsgo.
Jamen, jeg vil sige cadeau til Søren Espersen for at sige, at vi ikke har nogen interesse i at sidde og slå hinanden i hovedet med citater. Det, som jeg har forstået, det er baggrunden for samrådet her i dag. Så vil jeg sige, at altså, jeg bare gentage, at jeg oplever, at der er rigtig, rigtig dygtige medarbejdere i forsvaret. Og det er det, som jeg faktisk, det har jeg jo anledning til at sige i alle tre interviews. Det er kommet med i interviewene. Det står sort på hvidt. Det kan høres i radioen, hvor jeg får lov til og tid til at rose forsvarets medarbejdere og chefer. Så der er jo trods alt blevet plads til det. Men der er også problemer i forsvaret. Der er problemer, som vi bliver nødt til at løse, og det vil jeg holde fast i. Og det ansvar har jeg valgt at tage på mig, og det kommer jeg også til at føre ud i livet. Og jeg synes, at det vil være forkert af mig, ikke at adressere de problemer, der er. For hvis vi skal bygge et forsvar op, der også skal blive større og stærkere i fremtiden, så går det ikke, at vi kommer og beder Folketinget om flere midler til forsvaret, og der så bliver ved med at være sager om, at de er blevet brugt til tekøkkener og lamper og alt muligt andet. Det går simpelthen ikke. Eller at vi ser chefer, der bliver idømt fængsel, sagen er anket, men idømt fængsel ved byretten for at have tilbudt egen kone-stillinger. Det går ikke, det er skadeligt for forsvaret, så det vil jeg insistere på at tale om, og også sørge for, at der bliver ryddet op i. Men det ændrer ikke ved, at min tillid til forsvaret, min kæmpe, kæmpe respekt for hver eneste medarbejder, der går på arbejde og passer sit job på fornemmeste vis, har jeg den største, største respekt for. Tak for samrådet.
Jamen, det siger vi også. Tak til ministeren for samrådet.